Dobrý deň, dobrý večer alebo dobré ráno, v závislosti od toho, kedy pozeráte alebo počúvate náš Štvorkast. Tieto pravidelný podcast o novinkách zo sveta telekomunikácií a IT. Dnes sa budeme netradične baviť o hudbe. O tom, ako hudba vzniká v novej digitálnej dobe a ako sa šíri, dostáva k svojim poslucháčom. Mojím dnešným hosťom bude víťazka súťaže Sloboda pre mladých, mladá umelkyňa Vanessa Weiss. No a pre úplnosť, moje meno je Roland Kiška a pracujem ako marketingový riaditeľ telekomunikačného operátora Štvorka. Sme technologický podcast a ty si určite prvá hudobnička, ktorá je našim hosťom. Vanessa, vítaj v Štvorkaste.
Ďakujem za pozvanie.
Dnes sa budeme baviť o tom, ako v tej novej digitálnej, nazvime to takto, vzniká hudba. Ako ty tvoríš, ako ten zástupca novej generácie, by som povedal, hudbu. A aké technológie na to používaš, či už na samotnú hudbu, alebo potom na to jej šírenie. A vlastne poďme priamo in medias res. Ja som sa niekde dočítal, že v podstate tá hudba, ktorá ťa preslavila, ktorá má milióny počutí, vzniká v tvojej izbe. Je to tak?
Áno, vlastne v mojej pôvodnej detskej izbe. A tam som si vlastne, no tým, že ono to vlastne vzniklo ako taký experiment karantény v podstate, keď sme boli všetci zatvorení doma, tak som si nejako ako keby našetrila nejaké financie a rozhodla som sa ako keby zriadiť si také nejaké provizorné malé štúdio vlastne v rohu izby a postupom času som to ako keby snažila sa tú kvalitu toho zdvihnúť, čiže som ako keby viac do toho potom investovala vždy, keď sa dalo, alebo keď som vlastne zistila, že niečo nové by som prijala, alebo chcela s nejakým novým nástrojom pracovať napríklad. Ale v podstate, hej, je to vlastne v detskej izbe. No samozrejme, nie je to len moja práca, pretože ona, časť toho je ten nahrávací proces, čo vlastne prebieha v tej mojej detskej izbe. A vlastne druhá časť toho je už ten postprodukčný proces, s čím mi vlastne pomáhajú ľudia, ktorí sa do toho viac rozumejú. Čiže je to určite, to má ako keby viac procesov, by som povedala.
Takže sa dá povedať, že COVID-19 stvorilo Vanessu Weiss.
V podstate áno, áno.
Dobre, keď si povedala, že si urobila takéto vlastné štúdio, tak pre predstavu, čo človek potrebuje, či sa bavíme o hardveri alebo o softveri na to, aby vôbec mohol nejaký song nahrať?
No tak najprv je to samozrejme nejaký počítač alebo notebook, to je asi základ. Potom mikrofón, záleží už či človek, ako jak je na tom v podstate finančne, alebo sú aj drahšie mikrofóny, sú aj naozaj tie profesionálne, sú ako veľmi veľké pálky. Potom sú také, že kvalitné, ale zároveň aj prenosné. Sú potom vlastne vyslovenie, ktoré sú len na stojanie. Potom v podstate zvuková karta, to je také niečo, čo zo začiatku ja som to nemala, ale podľa mňa to robí dosť veľký rozdiel pri tom vlastne celkom nahrávacom procese, alebo teda procese. A vlastne potom ešte, no, v podstate, čo sa týka ako keby toho softvéru, tak tam sú na výber. Záleží, komu je ako keby ľahšie pracovať s čím. Ja som začínala napríklad v FL štúdiu. To používam doteraz. V tom sa mi napríklad lepšie nahráva, ale potom sú samozrejme aj programy ako je Ableton, čo je tam napríklad Logic, sú aj nejaké, myslím, že niekto aj GarageBand používa v podstate. A tam sa napríklad ľahšie tvorí vyslovene, ako keby tá produkčná časť tej hudby, že vlastne človek si to tam vie naskladať, vyslovene ten podklad, vie si to vytvoriť úplne sám a vlastne potom už, samozrejme dajú sa v tom nahrávať aj vokály, ale presne závisí, že kto sa asi aj na čom naučí, alebo komu je vlastne s čím jednoduchšie pracovať, lebo každá vlastne tá, akoby každý ten software má nejaký iný interfejs a v podstate je to už potom o tom človeku, že?
Ty si predtým vedela o tom, čo potrebuješ, alebo teda akože si googlila, alebo odkiaľ sa vlastne človek všetky tieto veci dozvie?
No, ja by som povedala, že ja stále neviem všetko, určite. Si prídem, že možno viem tak 5% z toho všetkého. A vlastne človek sa stále učí asi ako v každom obore, že to je vždy o tom zdokonalovaní sa. Ale v podstate ako ja som si to zo začiatku googlila, pozerala som veľa ako YouTube videí, takisto, že ako vôbec nahrať nejaký vokál, aký program na to človek potrebuje. A, no, a vlastne tak, tak to celé začalo. Hej. Čiže zo začiatku som naozaj, ja som nikoho nepoznala, ako keby čo robí hudbu alebo čo sa venuje hudbe, čiže mne s tým vlastne nemala nikto pomôcť. Nemala som sa nikoho ako keby spýtať, že nejakú radu, nejaký ten know-how. A no, v podstate všetko to bolo ako keby, že sama som si to získala a potom už na tie prvotné chabé nejaké informácie, čo som vlastne poznatky získala, tak na to som už nabalovala práve vďaka ľuďom, ktorí mi akoby postupom času prišli do života skrz tú tvorbu a tým ma vlastne ako keby posunuli, že toto je lepšie napríklad, alebo toto, keď to spravíš takýmto štýlom, tak si ušetríš oveľa viac času, alebo je to jednoduchšie, je to, znie to lepšie. Čiže ako keby učala som sa aj na tých vlastných chybách hlavne. No, tak.
Prenesme sa teda v čase do tej karantény. Vanessa sedí vo svojej detskej izbe a povie si, že OK, idem teraz robiť muziku, povedzme, už máš to zariadenie. Čo potom? Tie byty si asi tiež sťahuješ z netu, alebo...
No, ono to je tak, že vlastne ja som začala tým, že som si sťahovala vlastne byty, ktoré vždy som si akoby prehľadala. Mala som nejakých producentov, s ktorými vlastne sa mi páčila ich tvorba. A vlastne na základe toho som potom skúšala rôzne alternatívy, že či mi vlastne ten byt sedí. A keď som sa rozhodla, že áno, že je to niečo, čo akoby chcem na tom ďalej pracovať, tak som si vlastne kúpila licenciu na ten byt, aby to bolo všetko vlastne aj autorský, ako podľa správnosti, lebo vlastne to autorstvo patrí vlastne tomu producentovi, ale ako keď už sa vytvára z toho nejaký nový vlastne produkt, tak už vlastne sa stáva človek tým ako keby autorom toho pôvodného, novo vytvoreného diela, ale tiež tam vlastne potrebuje človek na tú licenciu, aby neboli z toho nejaké súdne poťahovačky, alebo v podstate aj tým človek vlastne preukazuje rešpekt tej práci toho producenta, čiže hej, no, raz by som určite chcela sa dostať do tej fázy, že aj sama by som si všetko tvorila, ale čo som v podstate skúšala veci, tak to sama, tak jeden beat bol taký, že sa mi podaril, že sa mi páčil. Ten sa potom vlastne akože dali aj von. S tým mi pomohol potom ešte ako postprodukčne tiež kamarát to dať upratať do takej finálnej podoby. A no a vyslovene ako keby takto je to skôr také, že väčšina beatov, čo som začala, tak po nejakom čase som sa ako keby zasekla a nevedela som už pokračovať, že ako na to naviazať, čiže tam ešte stále mám medzery, by som povedala, no ale hej, väčšinou to ako funguje tak, že som si nahľadala tie byty cez internet, alebo potom niekto mi ma oslovil, ponúkol mi, že toto je ako keby moja ponuka, môj katalóg a vlastne či sa mi z toho niečo páči, prípadne či si viem predstaviť, že by sme išli do nejakej spolupráce a vlastne takto.
Čiže v momente už keď si bola slávnejšia, tak už si ťa našli aj ďalší, hej?
A v podstate áno. Čo sa týka spoluprác a aj beatov, tak je to také, že vlastne aj tí ľudia, oni denne, v podstate keď si pozriete na len YouTube, hej, tam je to fakt, proste vyjde toho strašné množstvo. A mne napríklad prišlo aj ľúto to, že v podstate je tak veľa ako krásnych tých beatov, tých instrumentálov, niektoré by som vôbec ani kvázi nepoškvrnila tým hlasom, lebo naozaj sú umelecké diela sami o sebe len tej instrumentálnej podobe, ale zároveň ako keby veľa z nich upadne do zabudnutia práve preto, že toho vzniká také kvantum a vlastne nikto to ako keby nepoužíva z tých väčšinou umelcov, už čo sú nejako, by som povedala, čo majú nejaké zázemie, lebo väčšinou nechcú, aby sa stalo to presne, že ja neviem, niekto iný má podobný beat, alebo...
To som sa chcel presne opýtať, že či sa to teda stáva, že proste ten istý motív, ten istý beat proste použijete viacerý a zrazu ups.
Môže sa to stať. Stáva sa to dokonca akože aj pri naozaj že veľkých umelcoch. Nehovorím, že to je nejaké časté, ale v podstate pokiaľ si človek vyslovene, alebo pri tie typy licencií sú rôzne. Tam to vlastne začína, sú rozdielne aj cenovo, ale vlastne líšia sa aj v tom, že akoby aké práva má človek v rámci tej licencie, čo sa týka šírenia tej novej tvorby ďalej. A pokiaľ si človek kúpi teda tú exkluzívnu licenciu, tak to znamená, že naozaj tá licencia je jeho, ten beat je jeho a vlastne už nikam inam sa vlastne nedostane, nikam inam nebude ponúkaný.
Sťahuje sa z ponuky.
Áno, presne. A vlastne pokiaľ je to vyslovene, že človek si nekúpí tú exkluzívnu licenciu, ale kúpi si napríklad neviem, nejakú zadnú alebo nejaké vyššie, tam sú ako rôzne tie formáty potom, MP3, WAV, tie STEMy a podobne, tak vlastne vtedy stále sa tam môže stať, že ten beat bude mať niekto takisto, ale vždy je to aj o tom, podľa mňa, aranžmáne, že ja som počula raz nejaký tiež beat náhodne, že bol použitý dvomi ako rôznymi umelcami a obidva tie songy boli akože veľmi, boli veľmi rozdielne na ten istý beat. To bolo práve zaujímavé, že každý to úplne inak poňal, ale vlastne obidva boli rovnako zaujímavé. Čiže to je taká tiež zaujímavé, že každý vlastne, akoby ten umelec do toho vloží tú svoju víziu a vlastne to, čo on vnútorne nejako prežíva, cíti a vznikne niečo úplne iné z toho.
Povedzme, že tá pieseň je hotová. Ako ju ďalej šíriš? Ako sa dostane k tvojmu publiku?
Na začiatku to bolo vlastne, že sú rôzne distribučné, povedala by som, spoločnosti. Ja som začínala cez DistroKid. V podstate to sú ako keby, keď pokiaľ človek nemá nejakého distribútora alebo nie je pod nejakým ako labelom, tak vlastne je stále považovaný za ako keby nezávislého umelca a väčšina tej roboty, či už je to vlastne marketingové alebo aj táto distribúcia, je to všetko vlastne na samotnom človeku, že ako si to on vlastne zmanažuje. A hovorím, ja som začínala napríklad cez ten DistroKid, viem, že napríklad sú aj nejaké ďalšie distribučné služby a v podstate tak to funguje, človek tam platí ako ročne, myslím, nejaké predplatné sa tam platí a potom vlastne sa to dostáva na všetky vlastne streamovacie služby skrz.
Čiže teraz pre nás neznalých, ty prídeš na takúto platformu, zaplatíš si teda nejaké predplatné a nahráš tam potom tú pesničku a potom nastane čo?
No to je tak vlastne, že treba si najprv vytvoriť ten účet, zaplatiť vlastne to predplatné a potom, keď už človek má hotovú ako tú pesničku v tej finálnej verzii, tak ju tam vlastne ako keby nahrá. Nahrá tam aj k tomu, čo má nejakú kvázi tú obálku, hej, či už je to albumu alebo nejakého, ako nejakej pesničky. A potom vlastne sa to, oni už zabezpečia priamo, že aby sa to distribuovalo do všetkých viac menej streamovacích služieb, s tým, že človek si tam vie ešte ako keby vyklikať, že nejaké bonusy, že keď napríklad chcem, aby tá hudba bola na Snapchate, aby bola na, neviem, Instagrame a podobne, tak si to tam vie tiež navyše v podstate zaklikať. No a hej, tak toto ako keby zo začiatku som robila. Teraz to mám ako inak riešené, lebo to mám v podstate už cez ruku hore, ale na začiatku to bolo cez tento DistroKid.
Tebe v začiatkoch pomohli playlisty na Spotify. Ako sa dá dostať do takéhoto playlistu?
No ono to je v podstate tak, že keď si cez tento, cez túto distribučnú službu vytvoríte vlastne ten účet a následne tá, oni to tam ako keby doručia. Je dobré to robiť v nejakom predčase, hej, že napríklad 2-3 týždne dopredu, jak má byť ten dátum toho, kedy má ten vlastne tá pesnička výjsť. A na základe toho, keď sa potom vy dostanete dovnútra ako keby svojho profilu, napríklad na Spotify, tak tam je taká kolónka, že človek vlastne vie ako keby pičnúť svoj ten track priamo do tých ako keby editorial playlistov, že akoby oni si to pozerajú vlastne tí kurátori a zaraďujú tie jednotlivé proste pesničky, že kam by sa to asi hodilo podľa toho, že aké publikum by to mohlo osloviť. Nevždy sa to, zo začiatku spomentám, že ako keby som to robila a nič sa tam ako keby nedostalo, lebo ono je toho veľa a vlastne funguje to štýlom, že je tam nejaký algoritmus a čím akoby populárnejšie sú tie pesničky, čím viac playlistoch tých editoriálových sú, tak tým väčšie šance máte, že automaticky vám proste tie nové pesničky, aj bez toho, aby ste ich vlastne museli predtým pičnúť, zaradia aj do tých editoriál ako playlistov. A potom už vlastne to je o tom, že v podstate aj koľko sa tam ako keby udržíte, lebo oni ich zvyknú preraďovať. A vlastne pesničky, ktoré nie sú až tak ako počúvané napríklad, tak dajú odtiaľ preč, alebo tam pridávajú zase nové. Čiže niekedy to je také, že aj keď sa tam tá pesnička nedostane, čo bola napríklad podľa mňa hlavne tá jedna pesnička v podstate, čo mi tak vyletela, California Dream, tak to doteraz akože nechápem, že prečo zrovna ona, lebo to bola fakt taká náhoda, že ja som to vtedy ani nikam vlastne tiež nedávala ten pitch, lebo to vyšlo ako celý projekt, ako ten mixtape. No a vlastne nejak o mesiac alebo dva, odkedy to bolo vonku, to zaradili vlastne do toho editoriálu a bolo to tam asi nejak pol roka a vlastne to bol ako keby taký ten najväčší zdroj, by som povedala, toho, že vďaka čomu som sa ako keby ľudia dostali aj k tým ďalším.
Tu sa chcem spýtať, ty máš milióny vypočutí práve na tom Spotify, o ktorom sa bavíme. Vieš, odkiaľ sú tvoji fanúšikovia poslucháči?
No predovšetkým to je zahraničie. Keď som si ako pozerala, že štatistiky, tak to bolo v podstate ako Amerika, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia. A potom vlastne samozrejme tam bolo, že Česko-Slovensko. Teraz už je to Slovensko je konečne na nejakej vyššej priečke, že asi v takých prvých, ja neviem, 5-10, kedy si to bolo, že na 30. mieste vlastne. Ale ako postupom času sa to, by som povedala, že ono sa to tak rozvetví, hej, lebo...
Konečne sa stávaš slávnou aj doma, hej?
No, takže nenazvala by som to, že slávnou, ale akože konečne aj ten dosah je aj doma. Ono je to vlastne jednoduchšie potom v rámci koncertov a tak, lebo v podstate človek, keď má koncerty ako prevažne doma, tak to zahraničí, nehovorím, že až tak moc nepomôže, ale tak ľudia z Ameriky asi nebudú letieť na koncert na Slovensku, takže...
Ja už som ťa počul aj na rádiu FM. Aká je tá cesta z toho Spotify alebo z toho internetu do takého toho klasického rádia?
No tak ono to bolo tak, že vlastne mňa, myslím, že nominovali na vlastne ten prvý mixtape, na čo bolo vlastne Rádio Hlavy 2022. Áno, alebo 2021. Nie, 2021, hej. A bola som vlastne na tom longliste nominovaná a skrz to si ma ako keby pozvali, že chceli teda nejaký rozhovor a že či by som teda neprišla tam ako zahrať naživo a to bol, že úplne v podstate prvý koncert, čo som mala takto, že naživo s vlastnou tvorbou, čiže to bolo dosť stresujúce pre mňa vtedy, ale zároveň tam boli ako super ľudia, čiže to bolo veľmi príjemné. Čiže, ale hej, v podstate to bola ako náhoda v tom mysle, že oni ma ako keby oslovili, že teda či by som v rámci asi tej nominácie nechcela aj prísť, trošku sa predstaviť a tak.
To je možno, že odpoveď na to, prečo ti rastie ten počet slovenských poslucháčov, že už ťa počuť aj zo slovenských rádií. Mimochodom, dostávaš spätnú väzbu od ľudí, ktorí počúvajú tvoju hudbu, od tvojich fanúšikov?
Dostávam. Není to, ako snažím sa venovať tomu takisto, že ako... Vždy, keď mi niekto napíše, tak mať s ním nejakú aspoň kratšiu konverzáciu, lebo si to vážim, že vlastne človek sa ozve a či už mi povie niečo, aj, či je to pozitívne alebo negatívne, nejaká konštruktívna kritika, tak vždy je to pre mňa vlastne feedback. A na základe neho viem, ako by potom ďalej sa posúvať. Snažím sa. Ľudia mi akože zvykli, vždy ma to potešilo, že keď mi napísali, že ja neviem... Že veľmi sa im napríklad páči táto pesnička, alebo si prešli niečím podobným, alebo že sa v tom našli, alebo kvázi, že akoby aj niekedy sa stalo dokonca to, že niekto mi napísal a boli takí, že aj oni by chceli začať robiť hudbu a vlastne, že ako na to, tak ja som sa im snažila nejako tiež ich vlastne navigovať, že síce ja tiež nie som nejaký v tom úplne zbehnutý človek, ale čo som vedela, tak to som sa im snažila vlastne poskytnúť.
A čo sú tie komunikačné platformy? Ja si predpokladám, že sociálne siete?
Áno. V podstate dnes si myslím, že tie sociálne siete sú také na jednej strane dôležité pre človeka, na druhej strane čo sa týka akoby toho, že vedenie tých sociálnych sietí, tak vedia byť dosť aj toxické, alebo človek vie dosť upadnúť do takého toho, že na tých sociálnych sieťach má určitý image a vlastne niekedy to môže byť vytrhnuté z kontextu, alebo celkovo, že vlastne každý sa tam vie proste vybrať, akým štýlom sa prezentuje a nevždy to musí byť autentické a tým pádom je to vlastne aj šťastie taký klam, ale na druhej strane ako nesúdim to, lebo každý máme tú voľbu, hej, že každý sa vieme prezentovať, jak chceme, ale hej, tie sociálne siete, no predovšetkým je to Instagram, ten asi najviac používam, A v podstate, no teraz ho používam už skôr ako takú, akéby, len portfóliu alebo platformu na to, aby som pridávala alebo kvázi sa prezentovala s tou tvorbou a pomimo toho nejaké možno, že osobné veci, ale nejako, že by som sa nejak extra na tých sociálnych sieťach, keď to porovnám napríklad, jak to bolo kedysi, jak to je teraz, tak teraz je to fakt také, že idem tam, keď riešim pracovné veci, idem tam, keď riešim akoby tento aspekt a mimo toho nejak extra sa tam, alebo teda snažím sa tam minimalizovať ten čas, ktorý tam trávim.
Mnohé ženy sa stretávajú, je to veľká téma teraz práve na rôznych online platformách, na sociálnych sieťach s rôznym hejtom, s rôznymi toxickými reakciami. Stalo sa to aj tebe?
Stalo sa mi to, keď som, no v poslednom čase myslím, že asi nie, alebo som sa skôr naučila tak filtrovať, že čo vlastne si nechám zájsť pod kožu, alebo čo vlastne berem ako relevantné. Lebo keď je to od niekoho, kto ma vôbec v podstate nepoznám, tak mi to príde také, že ako to ten človek vlastne môže vedieť, keď, že dobre, neberem mu jeho názor, je to jeho názor, ale v podstate ten človek ma nepozná, čiže nemá ako vedieť, či naozaj tie veci, ktoré tvrdí, sú pravda. Ale stalo sa mi to raz ešte, keď som bola na základnej škole vlastne, vtedy som si prešla kyberšikanou a to bolo ešte také, že začiatky Instagramu a v podstate moja jedna z veľmi dobrých kamarátok, ako spolužiačok takisto, si spravila anonymný profil a v podstate mi písala rôzne hejty pod moje Instagramové fotky a potom naživo sa tvárila, že sme veľké kamarátky a pritom v podstate reálne sa ma ako keby na tom internete snažila, nehovorím, že psychicky zdeptať, ale fakt písala tam veci, ktoré som vedela, že musí to byť niekto z môjho ako bližšieho kruhu, pretože vedela aj súkromné veci vlastne a hej, ale akože odpustila som, je to všetko fajn, ja chápem, že asi na to mala nejaké svoje dôvody alebo niečo, čo ju možno vnútorne škrelo a niekde si to potrebovala vyventilovať, ale v každom prípade je to vec, ktorá si myslím, že by sa nemala diať, lebo ľudia tomu možno dajú akože ľahkú váhu, že však čo z toho, keď napíšem nejaký komentár pod niekoho fotku alebo video, ten človek si to aj tak neprečíta, lebo tam má možno ďalších, ja neviem, 100 komentárov, ale ten človek si to určite prečíta, pretože nejakým štýlom sa k tomu určite dostane a nikdy proste neviete, že v akom rozpoložení mentálnom ten človek vtedy je alebo čím si prechádza v živote a nemusí to byť ani nejaký extrémne ako nepríjemný komentár, môže to byť fakt len nejaká maličkosť, ale môže sa ho to dotknúť a môže kvôli tomu začať mať nejaké, hej, nehovorím, že mentálne problémy zrovna, ale nemusí mu to akože padnúť dobre a časom sa na to môže nabalovať a môže z toho vzniknúť reálny problém.
Ty aj z tej predošlej odpovede mi jasné, že teda asi viac dbáš nejakým spôsobom na taký nejaký balans medzi tým virtuálnym a reálnym svetom. Čo by si možno ty odporúčila nielen mladým ľuďom, možno aj tým starším, ako sa držať v nejakej dobrej kondícii, myslím teraz skôr mentálnej?
Fú, to je ťažká otázka na mňa, lebo ja sa stále snažím nájsť taký ten môj vlastný balans. Myslím si, že každý z toho musí asi na sebe odpozorovať, že čo mu robí dobre, alebo v podstate, že kedy sa ako keby cíti dobre a kedy ako by už cíti, že no toto už nie je nejaká situácia, ktorá, že niečo v mojom vnútri mi ako keby, ak sa hovorí, tá intuícia napovedá, že tu niečo nehrá, alebo že to nie je taká situácia, aj keď je to v reálnom živote, že som obklopený ľuďmi a tí ľudia ma nejako nepočúvajú, alebo nie sú nejakí ako zaujatí tým, že kto som, čo hovorím, tak niekedy je možno lepšie ako sa snažiť dostať do takejto skupiny ľudí a vynikať tam a presvedčiť ich, že ale ja stojím za to, aby proste som tu bol s vami. Radšej si dať taký akože krok naspäť a neviem, ja napríklad to tak praktikujem, že ja som kedysi bola strašne taká, že chcela som, aby ma v podstate všetci mali radi, úplne byť nekonfliktná a viac menej nikomu neublížiť. Toho sa stále držím, ale zároveň som si uvedomila, že nikdy nebude človek všetkým sympatický, nikdy si nebudeme rozumieť s každým. To neznamená, že tých ľudí nevieme rešpektovať alebo že si ich nevieme vypočuť, ale proste tí ľudia, ktorí mňa berú ako mňa a majú ma radi kvôli mne, tak tí proste prídu organicky do života a tí, ktorí nie, tak niečo mi možno dali, niečo ma naučili, nejako som sa možno popálila alebo sklamala v nich, ale v podstate to je súčasť života a každý potom si ide vlastnou cestou.
Pýtal som sa aj preto, že ty sa mnohým týmto dôležitým a ťažkým témam a nevyhýbaš aj vo svojej tvorbe, spievaš o smrti, riešiš v piesňach mentálne zdravie. Prečo?
Moja mamina na to hovorí, že by sa mala prestať ako keby tvoriť smutné veci a začať šťastnejšie. Lebo ona má názor taký, že hudba je v podstate o tom, aby to bola zábava alebo človek, aby nejako vypol, odreagoval sa. Ja zdieľam tento názor, ale tiež si myslím, že veľa ako keby celkovo, že ľudia ako my máme takú tendenciu, že viac ako keby chceme sa stále cítiť dobre, stále chceme byť, ako keby hľadáme to šťastie a ako náhle sa cítime nejako horšie alebo máme nejaké obdobie, kedy všetko z každej strany sa na nás rúca, tak máme tú tendenciu z toho života unikať, alebo sa cítime, že napríklad som zlyhala, že nie som dostatočne dobrá, že nikdy nebudem úspešná a podobne. A ja si myslím, že ono sú dôležité aj tie akoby zlé životné momenty na to, aby sme si práve vážili tie pekné. A celkom napríklad téma mentálneho zdravia alebo aj téma smrti, proste pre mňa sú to normálne témy, ktoré si myslím, že by mali byť v spoločnosti brané rovnako ako hociaká iná téma. V podstate my si určujeme ako spoločnosť, čo je pre nás tabu a čo príjmame. A veľa ľudí sa s tým, hlavne aj s tým mentálnym zdravím, no veľa ľudí sa s tým fakt potýka čoraz častejšie v tejto spoločnosti, čiže naozaj každý si myslím, že sa s tým vie stotožniť, len nie každý sa o tom chce rozprávať. Nie každému je príjemné sa o tom rozprávať, čo ja úplne chápem, ale veľakrát práve to potom, keď sa človek ako keby prekoná, tak zistí, že tam sa skrýva takéto, že ako sa cítiť lepšie, hej, že keď sa ako keby človek nesnaží na silu cítiť lepšie, ale chvíľku ostane v takom tom, že dobre, teraz sa cítim zle, ale prijímam to a sú aj zlé dni, sú aj dobré dni, tak myslím si, že je to oveľa ľahšie potom s tým pracovať.
Čo sú podľa teba také tie najväčšie problémy, s ktorými sa dnes potýkajú mladí ľudia?
No to je veľa, by som povedala, ale ja si myslím osobne, že no samozrejme je tam to aj to mentálne zdravie alebo celá táto internetová kultúra, ktorá presne, že ľudia zabúdajú trošku akoby žiť v tej realite a snažia sa akoby tá realita im nepríde dostatočne dobrá, lebo stále vidia niečo, že napríklad na tom internete, že táto osoba je napríklad mladšia odo mňa, alebo je, napriek tomu, že je už mladšia, tak má oveľa viac, ako keby má to oveľa lepšie našliapnuté v živote, alebo sa jej darí lepšie, ako sa darí mne. Potom z toho môže vznikať taká tá závisť, alebo niekedy práve naopak to, že človek sa cíti menej cenný a demotivuje ho to. A potom samozrejme, ako, čo ja vnímam ako je problém, tak trošku, hej, čo si tak v poslednej dobe ako uvedomujem, je, že my sa neustále akoby niekam ponáhlame a v podstate stále nemáme, ako keby, že stále nemáme čas v tom zmysle, že stále sa niekam ponáhlame, stále máme nejaké povinnosti, ktoré musíme dokončiť, nejaké deadline, ktoré musíme stihnúť a jasné, ono o tom je život samozrejme, ale zároveň takéto spomalenie trošku a iba byť v tom momente mi príde, že chýba celkovo v spoločnosti, nie len ako u mladých ľudí, ale celkovo, lebo potom vlastne ten život tak prebehne pomedzi prsty a človek si vlastne uvedomí, že veľakrát boli momenty, kedy napríklad som bola prítomná v tých momentoch, ale naozaj napríklad nemala som z toho až taký zážitok, alebo jednoducho nevyužila som ako keby tú možnosť naozaj, aby som ten zážitok, ten daný moment prežila naplno.
Vanessa Weiss, jedna zo štyroch laureátok grantového programu Sloboda pre mladých. Ďakujem, že si prišla, že si našla čas. A úplne na záver otázočka, aká sú tvoje plány do budúcna? Kde ťa možno budeme môcť vidieť na nejakých koncertoch, vystúpeniach?
No tak predbežne asi teraz v apríli budem mať pár koncertov v podstate. Prvý bude vlastne v Českých Budejoviciach, potom bude v Tabačke v Košiciach. Ten ešte síce nie je oznámený, ale v najbližších, myslím, že týždňoch bude. A potom 24. na Pink Whale robím predskokanku a vlastne taký najväčší asi, čiže 25. až 27. Sharp Festival v Novej Cvenovke. A mimo toho, ako sú nejaké koncerty naplánované aj možno na jún alebo takto v období leta, ale zatiaľ akože nechcem nejak predbiehať, lebo človek nikdy nevie, je to také, že hoci čo sa môže zmeniť, čiže zatiaľ ten apríl tak predbežne a ostatné uvidíme.
V každom prípade budeme ti držať palce a sledovať ťa teda asi aj cez tie sociálne siete, o ktorých sme sa dnes bavili. Ďakujem aj vám, že ste boli s nami, že ste sledovali náš štvorkast a teším sa pri niektorej z ďalších epizód. Zatiaľ sa majte krásne. Vanessa, aj tebe ďakujem pekne.
A ja ďakujem ahoj. Krásne. Ďakujem.